Бізге плеер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылын 2 марты кептенің пеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кептешуіміздің етасы бөліне башламадан озыл тәділіктері діңлен олырың мазмуны білен сізді. Мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. 1 марта Ауғанстанның пайтақтында қауіпсіздік күштерінің ойсаны тақиқ еділмеді күжімчілерің арасында оқ атышық башланды. Мұның өңіс ирасында қауылың Гүнбатар биологында партламаның сесінің ешіділенлігіне ерлер етмейлер айттылар. Сөвершілер Харви Түргенлішік Меркізінің қолайында қетра полициясының едарасының яғында довам едер, деп адының ағзалмазлығыны соран ретмей хабар берді. Қауылың 6 етрабының полиция дарасындағы оқ атышығы адының 2 ярағлиының қатнашынлығы айдылды. Талибан топырдың метбоғыт өкейлі бұзу орлың жауапкершілігіні, құраманың үстін алды өй хүжімчілерің қабылды 3 нышаны хүжім еденлігіні, хем ағыр зепір етіренлігіні хабар берді. Ема мұндан артық детал бермеді. Еткілер барады ресми мағлумат болмады. Шәкәрің ені бір бөлігінде ұлы партламаның сес ешіділді. Гечен айды жанынан гечен хүжімчі қабылың баш судының дашында адынан 20 адамың өліміне себепкер болды. Шол хүжімің жауапкершілігіні ұслам дөуләті топоры өз үстін алыпты. Қырғызстанның баш хопсулық ресмиеті қанун чықарджылары оппозицион лидер Омурбек Текебаевың тұстағы әділмегіне сиясылаштырмазлыға чағырды. 4 күн вәрі протест кечіренлер қанун чықарджының бошыдылмағыны талап едерлер. Милли хопсулық комитетінің башлығы Абдил Сегизбаев 1 марты парламентің маслахатында еден чықышында қанун чықарджыларын алынып барлиян дерін әулері хеч хелі басыш етмелі дәлігіне дұйдырды. Сегизбаев оппозицион атамекен партиясының парал мақтауы қалплықларды гуман еділен айтты. Шол бұрықты да партияның үзілер чағдасы ой бейлікі протестшілер Бішкекте юриш кечіріп Текебаевың 26 февралды Түркеден Бішкеге баран вадын аэропортты тұстық еділмегінің идеяны башлан протест чықышларыны дуам еттірділер. Өнкі президент Роза Тунбаева Текебаевың тұстауылығыны адалытсыз ой сиясы матлапла атындырды. Президент Алмазбек Атамбаев 28 февралдыдан чықышында Текебаевың тұстауылығыны қолдады ой оның сиясы матлаплы дәлдігін айтты. 27 февралда Суд Текебаевың 25 апреля ченли деслапкы тұстағылықта қалмағы барады хөкім чықарды. Бірлешен штатларың президенті Дональд Трамп НАТО бір қолдау білдіргенлігіне мәлім етті, ама білелешің ағдаларының чықтыжыларың ағырамыны чекмек ойынчы ішлешмеуіне еден чағырышыны қайталады. Трамптың 28 февралды конгрессің білеліктегі сессиясында еден бұл чықышы, кешмеште танкейдеден трансатлантик білелеші үшін көшөштүрүүчү аламат өкмінді қаул еділді. Біз НАТО-ны 2 жаған ұрышының сеплерінде құрылан фашизмі, йоқ еден коммунизмі, иқан соғы ұрышты еңен яранлығы бір қолды ярыс деп Трамп қанун чықарджыларын ел чарпышыға астында айтты. 2 январды хәкімет башына кечен Дональд Трамптың конгресстеден бұ үлкінжі чықышы етасан сағылық сақлайыш еолырын ой көпірлерін ярамазлығы әлі ечеркі меселелері көніктүрілді. Түркменстан 17 ve 27 sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek 5-nji Aziya oyunlaryny görýän resmi çäreleriň çäginde ýokary tezlikdäki interneti we mobil telewizionyny ýola goýmagy taýýarlanýar. Resmi maglumata görä Türkmen telewizionynda Türkmen älim 52 emeli hemratyny ulanmak arkaly sport bäsleşligini göni efirde görkezmek ýola goýlar. Internetiň daşky kanalynyň tezligi 2 hesse ýokarlanýar. Şeýle-de Olimpiýa şäherçäsiniň territoriýasynda hem şäheriň beýleki ýerlerinde durnukly мобиль телефон арагатнашыгын үпчин этмө үчүн 2G ve 3G стандарттуу станцияларын 90-дан көбүрөгү кошмоча жерлештирилер. Түркмен ресмийлеринин интернет арагатнашыгын өстүрмөк барада энчи мелвери ыглан эдиан планларына карамазан интернеттин элетерлилиги улануучулар үчүн чаклы болмогундугу алар. Ашгабатта интернет арагатнашыгынын ийгилдерлик кетилип турганлыгы хабар берилер. Карашсыз вебсайтларын энчи месеж болсанда Азаттык радиосунун интернет сахипалары хакимиятлар тарапынан петиклен Түркмен дәүләте 5-нче Азия ойыннарына ниетләнеп Ашхабатта урылган Олимпия шәһәрчәсенең курылышына 2 миллиард американ доллар мөчөрендә пул ятырды. Түркменстанның президенты Юрдын халычылык сенагатын хусусилаштырмагы зарурлыгын әйтте дип Трент агентлыгы хабар берер. Курбан Гүлберди Мухамедов Түркмен халычылыгын тәәзе дәрәҗә итермәү өчен хас нәтиҗәле шартлары дөрәтмәк максатлы сенагатын хусусилаштырылмагының үпчен әдилмәлдеген әйтте дип мәгълүматты беленер. Түркмен халы дәүләт бирелешүнең дөзмәнә халы Қымақ, юң өгірмек, бойымақ өншенсіме кәрхананың кейренлі ғайдылар. 2016 жылды Түркмен халы 43 мін квадрат метрден қоурақ халы доқаптыр. Түркменстанның президенті Таты Мақсадың юрды сенағы тайдын өсен дөвлеті өрмектін ұбарыттығыны 24 февралды хөкімет маслахатынды беләпті. Хорматлы радио дүңлейджілері сіз күнің кәвір тәзіліклері білен.